Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites së veçojmë. Ambasadorët amerikanë në NATO dhe Bashkimin Evropian sot vizitojnë Kosovën. Britania ripërsërit qëndrimin për pacënueshmërinë e integritetit territorial të Kosovës. Rekomandimet e grupit ndërkombëtar të krizave për autonomin e Veriut, burimin e kanë të intervistat me zyrtarët e qeverisë, akuzon Aleanca për ardhmërinë e Kosovës. Në zhilivot të vushtrisë filluan grëmimet për një varrezë të mundshme masive. Trupat amerikane sot e përmbyllin zyrtarisht misionin luftarak në Irak. Karl-Heinz Rummenigge i kërkon dëm shpërblim Federatës Holandeze të Futbollit për dëmtimin e Arjen Robben. Për këto dhe përmbajtje tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Artan Haraçia.
Prishtinë. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara në NATO dhe në Bashkimin Evropian, Ivo Dalder dhe William Kennard, vizitojnë sot Kosovën. Ata do të bisedojnë me presidentin Sidiu dhe kryeministrin Thaçi për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe rreth Kosovës. Ata kanë qëndruar dje në Beograd ku janë takuar me këshilltarin e presidentit serb për politikë të jashtme, me ministrin e mbrojtjes dhe zyrtarët e ministrisë së jashtme. Ambasada amerikane në Beograd njofton se vizita është tregues i mbështetjes së fuqishme të SBA-ve për integrimin evropian të Serbisë dhe për të siguruar një rajon të qëndrueshëm e marrëdhënie të mira fqinësore. Prishtinë. Kosova është shteti pavarur, sovran dhe integriteti i saj territorial është i pacënueshëm, ka thënë sekretari i jashtëm i Britanisë së Madhe William Hague. Këtë qëndrim zyrtari i lartë britanik ja ka thënë kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi gjatë një bisede telefonike dje pasdite njoftoi qeveria Kosovës. Në bisedë është konfirmuar se asnjë shtet nga shtetet mike të Kosovës nuk do ta mbështesin asnjë rezolutë që mund të bëjë thirrje për bisedime rreth statusit të Kosovës. Bëhet e ditur se Thaçi dhe Hague janë pajtuar që të mos ofrohet mbështetje as për çfarëdo rri arrangjimi territorial të rajonit. Beograd. Shefi i diplomacisë britanike William Hague është takuar sot pasdite me presidentin e Serbisë Boris Tadić. Hague do të takohet edhe me kryeministrin Mirko Cvetković, kryetarin e qeverisë Ivica Dačić dhe me shefin e diplomacisë Vuk Jeremić. Hague është kryet diplomati i dytë i vendeve të Bashkimit Evropian, i cili në 7 ditët e fundit po qëndron në Beograd. Të enjtën Beogradin e vizitoi ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle, i cili i kërkoi Serbisë të zhvillojë politikë më fleksibile ndaj Kosovës. Prishtinë. Kosova në të ardhmen mund të bëhet një rezervuar i fuqisë punëtore për vendet e Bashkimit Evropian, popullsia të cilave po plakët, ka deklaruar ministri për integrime Besim Beçaj. Në një intervistë për agjencinë austriake të lajmeve APA, Beçaj ka thënë se kur Kosova të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian, vendet evropiane do të përfitojnë nga popullata inteligjente dhe e re në moshë Kosovës. Beçaj e ka quajtur kundërproduktiv regjimin aktual të vizave, sepse siç ka thënë ai, ata që duan të udhtojnë në BE e gjejnë mënyrën dhe nga kjo përfiton krimi organizuar. Beçaj po ashtu i ka bërë thirrje Brukseli që me Serbinë të mos filloj bisedime për antarësim në qovë se Beogradi nuk pajtohet me pavarësinë në Kosovës. Tel Aviv. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu beson se një marveshje përfundimtare patësore me palestinezet është e mundur. Nuk jam naiv. I shoh të gjitha vështirësitë dhe pengesat, por pavarësisht kësaj, besoj se një marrëveshje paqe përfundimtare është objektiv i arritshëm. Natyrisht, kjo nuk varet vetëm prej nesh, pasi janë dy palë në këtë debat. Nga ana ime dua të ofroj gjithkohën dhe përpjekjet e nevojshme dhe kjo është arsyeja pse foltoj drejt Washingtonit, tha Netanyahu gjatë një fjalimi para partisë së tij. Kryeministri izraelit dhe presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas do të takohen të mërkurën në shtëpinë e bardhë me presidentin Obama. Kopenhagë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen shpreson që vendet anëtare të aleancës të bien dakord në takimin e nëntorit në Lisbon që të fillojnë procesin e kalimit të përgjegjësive të forcat afgane. Rasmussen gjatë një interviste për televizionin danez tha se situata e sigurisë në Afganistan nuk është e kënaqshme, por shtoi se janë shënuar përparime në këtë fushë. Ai tha se mbështet përforcimin e fushatës ushtarake kundër talibanëve në Kandahar e Helmand, që janë dy nga bazat kryesore të militantëve. Dhe së fundi një lajm nga sporti, Berlin. Presidenti i klubit futbolistik gjerman Bayern Munichut Karl-Heinz Rummenigge ka kërkuar kompensim prej Federatës Holandeze të Futbollit për lëndimin e futbollistit Arjen Robben. Rummenigge ka kërkuar kompensim në vlerë të pagës për aq kohë sa do zgjas lëndimi lojtarit në fjalë. Arjen Robben mund të mbesë jashtë fushës për tërë vitin derisa po trajtohet për shkak të një lëndimi në kofsh. Ky lëndim aty u shkaktua gjatë ndeshjeve para fillimit të kampionatit botëror në futboll. Rummenigge në një prononcim për mediat gjermane ka bërë të ditur se në këtë çështje është e përfshirë edhe UEFA. Ndoqet lajmet e Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Rekomandimet e grupit ndërkombëtar të krizave për autonominë e Veriut burimin e kanë tek intervistat me zyrtarët e qeverisë në Prishtinë, u tha sot në një konferencë për shtyp të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërkohë kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka përjashtuar mundësinë anashkalimit të Pakos Ahtisarit në përpjekje për të gjetur zgjidhje për Veriun e Kosovës. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i ka kërkuar Kuvendit që të thrasë një seancë plenare për të diskutuar gjendjen në pjesën veriore dhe rekomandimet e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave, duke u referuar zgjidhjeve që rekomandon grupi krizave ndër të cilat është edhe shkëmbimi territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë apo autonomia për Veriun. AK thotë se deri tek këto rekomandime grupi krizave ka ardhur pas intervistave që ka zhvilluar me zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Nën kryetari i AK-s, Naim Maloku, tha gjatë një konference për media se Kuvendi duhet të mlidhet dhe të vërtetoj deklaratat e zyrtarëve të Kosovës, të cilët sipas tij janë pajtuar me zgjidhje që anashkalojnë pakun e Ahtisarit, sidomos atë të autonomisë për Veriun.
Citoj, në shkëmbim të njohjes së plotë nga Serbia dhe marrëdhënieve bilaterale, por cilën nga përkrahja e fuqishme e BE-së për integritet territorial, Kosova mund të jetë e gatshme për të shkuar me tutje, duke i lejuar Veriut që të zgjidhë legjislativën e vet rajonal, parlamentin, flapa, vërejtje e grupit me kompetenca për fusha specifike i këndigjore dhe me mundësin e zgjedhjes se ekzekutivit rajonal, klapa, qeveris, intervistot e grupit të krizave me zyrtar të lartë të qeveris, Prishtin 18/2010, citim numër 89.
Duke u bazuar në deklaratet e tilla të zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, grupi krizave erdhi deri te rekomandimet për autonominë e Veriut, thot Naim Maloku, andaj kërkon që Kuvendi si organi më i lartë të debatojë dhe shqyrtojë se si erdhi deri te konstatimet e tilla, të cilat ndalojnë me deklaratat publike të zyrtarëve kosovar. Ndërkohë, kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka hedhur poshtë mundësinë e anashkalimit të Pakos së Ahtisarit kur flitet për zgjidhjen e problemit të Veriut. Krasniqi tha po ashtu se edhe vendet e rajonit duhet të marrin shembull nga Kosova për zgjidhjet që ka ofruar me këtë dokument.
Ne kemi respekt për raportin e ICG-s, por ne jemi të bindur që dokumenti i presidentit Ahtisarit për të drejtat e lirite të komunitetit të Pakisë dhe për decentralizimin e pushtetit vendor është një nga dokumentet më të avancuara sa i përket të drejtave të lirive të komunitetit të Pakisë, në cilin të vend të Evropës, ne nuk mendojmë se duhet të ndryshohet në cilin do pjesë të Kosovës dokumenti gjithpërsëri si presidenti Ahtisarit.
Shtrirja sa më shpejt e pushtetit nga ana e institucioneve të Kosovës në pjesën veriore, nga opozita shihet edhe si pozicion më favorshëm i Kosovës në prag të bisedimeve të ardhshme me Serbinë. Naim Maloku thotë se institucionet duhet të mbeten pranë qëndrimeve të tyre, se për Veriun nuk mund të ketë zgjidhje që anashkalon apo plotson pakun e presidentit Ahtisari.
Ne qëndrojmë fuqishëm në qëndrimet që nuk ka Ahtisari plus, por ka implementim të pakës Ahtisari se pushtetuta e Kosovës dhe ligjet fuqi burojnë nga shumica atyre që kanë bojnë me sigurin edhe me shumë qeshtë të tjera kanë të bojnë me decentralizimit dhe burojnë nga marveshja gjithë përfirëse e qujtë të pakë atësori.
Sa do që bisedimet e arshme Kosovë-Serbi në vardimësi janë cilësuar si teknike, analist por edhe politikan nga radhët e opozitës në disa raste kanë tërheqër vërejtjen se këto bisedime nuk do të mund të shmangin edhe problemet si ai i Veriut, pavarësisht deklaratave të zyrtarëve më të lartë kosovar, se kjo çështje nuk do të jetë pjesë e agjendës së takimeve eventuale ndërmjet dyja shteteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vetëm një ditë pas ditës botërore të pagjeturve në fshatin Zhilivod të komunës së Vushtrisë ka filluar gërmimi për një varrezë masive të dyshuar. Përfaqësues të Komisionit Qeveritar për të pagjeturit thonë se kërkimet po vëzhgohen nga zyrtarë vendore ndërkombëtar. Hollësit i sjellë Arton Konoshevci.
Në fshatin Zhelivot të komunës së Vushtrisë kanë filluar në mëngjesin e sotëm gërmimet në një lokacion të dyshuar si varrezë masive. Prang Gjetaj, kryetari i komisionit qeveritar për të pagjeturit, tha se gërmimet fillimisht po bëhen për të përcaktuar përbërjen gjeologjike të shtresave të dhëut dhe për të përcaktuar se çfarë masash duhet ndërmarrë.
Kompania Inkos po bën shpimin për të shiquar përbërjen gjeologjike shtresave të dhëut, çfarë masash mund të merren në rastin e nevojës për ta mbrojtur potencial njerëzor dhe teknik gjatë gërmimit.
Zoti Gjetaj konfirmoi se gërmimet po bëhen në praninë e një numri të madh vëzhguesish dhe ekspertësh ligjor vendore ndërkombëtar.
Vëzhgues është zyra mjekoligjore departamenti drejtësisë dhe departamenti i mjekësisë ligjore të Uleksit. Vëzhgues janë gjithë partnerë ndërkombëtar, po janë edhe pala e komisionit gjeqisht dhe delegacionit Belgradit, mediat të gjithë janë.
Edhe zyrtarët e misionit evropian për sundimin e ligjit kanë deklaruar se sot në fshatin Zhelivot kanë nisur gërmimet, por nuk kanë dashur të flasin për atë se ka apo jo një varrezë masive në atë vend. Kristina Herodes, zëdhënëse e komponentës së drejtësisë në Uleks, thotë se ky rast fillimisht është iniciuar nga unmiku e më pas i është dorëzuar e Uleksit. Ekspertët e Uleksit sipas saj kanë nisur punën dhe me urdhër të gjykatës po analizojnë vendin. Siç thot ajo, kjo çështje do të marrë javë dhe muaj para se të dihet nëse ka varrë masiv në këtë lokacion.
Before it's open the place and the body remains.
Para se të hapet vendi dhe të gjejmë mbetjet mortore, nuk mund të themi se është një varrezë masive ose jo. Gjithashtu nuk mund të themi asgjë për nacionalitetin e tyre. Kjo merr kohë, disa javë, muaj për të hulumtuar në atë vend dhe nëse ka mbetje mortore për t'u identifikuar dhe para se të dihen këto gjëra nuk mund të flasim dhe të spekulojmë, tha Herodes. Tash për tash nuk ka asnjë informacion mbi numrin e mundshëm të trupave të pajetë që mund të gjenden në këtë varrezë dhe as për përkatësinë e tyre etnike, kanë thënë përfaqësuesit e komisionit qeveritar për të pagjeturit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në prag të fillimit të vitit të ri shkollor, ekspertët thonë se cilësia e arsimit në Kosovë është në krizë. Sipas tyre, nxënësit kosovar nuk i fitojnë shkallëtësitë të shekullit 21, por zyrtarët e mohojnë këtë duke thënë se cilësia e arsimit në Kosovë është në nivelin e duhur. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ekspert për çështjet e arsimit shprehin shqetësimet e tyre për nivelin e ulët të cilësisë së arsimit në Kosovë. Sipas tyre, përkundër investimeve në këtë sistem, cilësia e arsimit si në nivelin e ulët ashtu edhe në atë universitar ende ka mbetur në nivelin e dëshirueshëm. Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës thotë se cilësia e arsimit në Kosovë nuk i garanton qytetarëve që të përballen me probleme jetësore dhe të marrin pjesë aktive në tregun botëror të punës. Në sistemin e arsimit të nxënësit kosovare nuk i fitojnë shkatësitë e shekullit 21 dhe për këtë thot Hyseni, sistemi i arsimit është duke u futur në një krizë gjithnjë e me të thellë.
E para është që nxënësit tan duhet të fitojnë edhe të krijojnë një përgjegjësi edhe individuale edhe shoqërore. Arsimi ynë nuk e siguron atë. E dyta është se të zhvillohet të menduarit kritik, dhe arsimi cilësor të ne nuk e zhvillon të menduarit kritik. Në arsimin ton bëhet memorizimi i fakteve, do thotë përqendrimi është të mbajturit mend të dijeve deklarative.
Por Artan Behrami, këshilltar politik në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, tha se duke marrë parasysh kushtet në të cilat ka qenë sistemi arsimor në të kaluarën, gjendja aktuale ka përmirësime.
Ne kemi rritur cilësimin në arsimin nëpërmjet edhe vlerësimeve të jashtme që i ka bërë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Ne synojmë po ashtu të rrisim cilësinë arsim nëpërmjet implementimit të kurrikulumit të ri, programeve mësimore, zhvillimit profesional të mësimdhënësve, përpilimit të standardeve të tekstëve të tjerë.
Arsye tjetër e nivelit të ulët të cilësisë së arsimit, sipas Hysenit, është sepse autoritetet kompetente po bazohen në modele të ndërkombëtare. Modele këto që sipas tij nuk mund të zbatohen për shkak të kulturës edhe kushteve që posedon Kosova.
Sistemi arsimit, gjenë që është, ato modele, sa do që ato jenë të avancura, nuk mund të aplikuar, sepse nuk ekzistojnë kushte për aplikimin e tyre. E në këtë aspekt, mendoj se duhet mendja shkolluar, trurin nacional, vendor, duhet jetë më i pranuar në këtë ndryshime, është të sistis be.
Lidhur me këtë, Artan Behramin nga Ministri i Arsimit thotë.
Ne bazohemi në modelin ndërkombëtare, por i përshtatemi me mentalitetit dhe punës në Kosovë. Këtë kemi bërë në të kaluarën, këtë do ta bëjmë edhe në të ardhmen. Ne duhet të kemi referencë shtetet e Evropës sepse atje synojmë të shkojmë, por ne gjithsesi kemi parasysh edhe standardin e Kosovës, edhe rrethanat që janë në Kosovë.
Ndryshe sipas ekspertëve të arsimit, shkaktar tjetër i cilësisë së ulët të arsimit është paga e ulët e mësimdhënësve. Sipas tyre, paga që marrin mësimdhënësit i ka detyruar ata që të braktisin arsimin, ndërsa një pjesë tjetër është detyruar të punojnë edhe ndonjë punë të dytë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim një temë nga ekonomia, ekspertët thonë se Kosova nuk mund të absorbojë rreth 25.000 të rinj që hyjnë çdo vit në tregun e punës. Një rritje ekonomike mbi 10% për të paktën 10 vjet me radhë do të mund të ishte zgjidhja që ofrojnë ekonomistët për problemin. Kosova aktualisht ka rritje ekonomike deri 5%, nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ekspert i çështjeve ekonomike nga Instituti Reinvest, Alban Hashani, mendon se politikat aktuale ekonomike në Kosovë nuk janë në favor të përmirësimit të kësaj gjendje.
Rritjen aktuale, mund të them se është vetëm duke u përfitsu gjendje, edhe nuk do të përmirësohet asgjë. Por me u përgjithsu popullsia, ne do të kemi rritje ekonomike dyshifrore dhe për 10 vite të ardhme. Që do thotë se nëse na mbesim me këto ritme të rritjes, atë do të kemi problem që në periudha fatgjatë me arritme i zvogëlu këta indikator pa favor, shumë dhe që janë njënë i pëjtërinë edhe tregu i punës edhe nuk i papunësi.
Ekspertët thonë se trendet e fundit ekonomike në Kosovë, si që është rënja interesimit për hapjen e biznesit, do të kemë ndikuar edhe më shumë në numrin e të papunëve. Ata mendojnë se për këtë duhet fajsuar qeveria e Kosovës, e cila ende nuk ka arritur të krijojë një ambient të volitshëm për biznes. Eksperti çështjeve ekonomike Musa Limani kritikon autoritetet kosovare për mos shfrytëzimin e fuqisë punëtore si faktori më të rëndësishëm ekonomik.
Gjatë vitit nuk mund asnjë 5, ndoshta asnjë 6 që të punësohet nga ky kontingjent i punës i cili çdo vit del, prandaj diku 20-25.000 veta të aftë për punë, që kanë nevojë për punë, që mund të kontribuojnë, që mund të krijojnë të ardhurë, do thotë të mira materiale të tjera ta bredhin poshtë përpjet dhe ne nuk e shfrytëzojmë faktorin më të rëndësishëm ekonomik.
Mungesa e madhe e vendeve të punës në Kosovë zakonisht është arsyetuar për shkak të një ekonomie të brishtë të trashëguar pas luftës, si dhe për mungesë të një strategjie institucionale për të dalë nga kjo gjendje. Por përkundër gjithë këtyre, Alban Hashani nga Instituti Reinvest mendon se pas 11 viteve të pas luftës, kjo gjendje është dashur të përmirësohet deri më tani.
Unë mendoj që shpëtimi është në koncentrimin ose mbështetjen nga sektori privat, kjo është vetëm arritje e qëndrueshme. Arritja ekonomike e financuar, themi, shërbimet publike është e paqëndrueshme, edhe shohim se deri tash ka sjellë një rritje ekonomike 5% që është e pamjaftueshme. Qeveria duhet të angazhohet që të përmirësojë ato bariera, cilat në vazhdimsi po parafiten si bariera për zhvillimin e një ndërmarrjeve të vogla të mesme.
Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas shënimeve statistikore që i posedon Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale vlerësohet të jetë mbi 39-43%. Ndërkësht dhënat e disa organizatave jo qeveritare tregojnë se në Kosovë shkalla e papunësisë arrin afër 60%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radhën e kanë dy materiale nga Shkupi. Në Maqedoni vazhdon debati mbi tekstet shkollore që përmbajnë të pavërteta për shqiptarët. Ndonëse një pjesë e librave problematik janë tërhequr, ende vazhdojnë të mbeten në përdorim disa tekste që sipas arsimtarëve shqiptar kanë përmbajtje fyese për shqiptarët. Kronike korrespondente son Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dikastiri Arsimit në Maqedoni ka bërë të ditur se gjërsa të hartohen librat e rinxën si do të mësojnë nga librat ekzistues, post librit të shoqërisë për klasat e pesta që është tërhequr plotësisht.
Shkolska godina se rrepoçnua vas 1 septembri, kako i sekoja prethodna godina, kje se učiot knjigitot koje shte sučalo iminatota i pred 3 i pred 5 godini.
Viti shkollor si çdo vit fillon me 1 shtator, do të mësohet nga librat me të cilat është mësuar edhe viteve të kaluara, para 3 ose 5 viteve, ndërsa ekipet formohen për të vlerësuar nëse librat të cilat kanë qenë në përdorim gjatë gjithë këtyre viteve përmbajnë ose jo gabime në brendinë e tyre, padrejtësi dhe gjëra të gabuara dhe në bazë të këtyre vlerësimeve do sillen vendime, ka bërë të ditur Ministri i Arsimit të Maqedonisë Nikola Todorov. Ndërkohë nxënësit e vitit të dytë të shkollave të mesme do të vazhdojnë që në lëndën e gjeografisë të mësojnë të pavërteta ndaj shqiptarëve. Lidhja e arsimtarëve shqiptarë ka bërë thirrje profesorëve shqiptar të gjeografisë ta bojkotojnë tërsisht këtë libër.
Qëndrimi jonë është libra të bojkotojnë atë libra, drejtorat e shkollave të mesme pra nuk duhet të shpërndajnë tek nxënësit dhe arsimtarët e gjeografisë ta bojkotojnë këtë libër.
Është shprehur kryetari i lidhjes së arsimtarëve shqiptar Nuhi Dardishta. Nga ana tjetër Avzi Mustafa, kryetari i Unionit të Intelektualëve Shqiptar, thotë se është e patolerueshme që edhe kjo gjeneratë e teta me radhë fëmijët t'i edukojë me të pavërteta për kulturën dhe historinë shqiptare, e cila më pas rritet në mlef mes dy etniteteve më të mëdha në Maqedoni.
kjo që ndodhë në arsimin tonë, dhe dhe nështë një sinxhir i pasojave institucionale që ekziston në sistemin tonë arsimor, dhe kjo nuk ndikon në zhvillimin e mirëkuptimit, tolerancës, të një shteti si që është Macedonia multietnik.
Tekson Avzi Mustafa, kryetari Unionit e Intelektualve Shqiptar, si pas të cilit është koha e fundit që Byroja për Arsim të kyç dhe Shqiptar në hartimin e librave dhe jo debate të fokusohen vetëm në media. Mustafa thot se mos gjidhja institucionale para që të rrezik të shkaktojnë ndasi të thella mes etniteteve në shoqëri. Libri i gjeografisë për vitet e dyta të shkollave të mesme i mëson nxënësi se vendosja e Shqiptarve në Maqedoni ka filluar para 220 vitesh nga Shqipëria dhe Kosova dhe se kjo dyndje akoma vazhdon dhe është e rrezikshme për Maqedoninë. Gjithashtu në këtë libër thuhet se ka fise shqiptare që kanë preardhje maqedonese, turke apo rome. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Duke komentuar rezultatet e sondazhit të Eurobarometrit për rënjen e besimit të qytetarëve ndaj qeverisë së Maqedonisë, opozita dhe analistët thonë se kjo është pasojë e mos realizimit të premtimeve të dhëna. Në sondazh vërejtë edhe rënje e besimit tek institucionet evropiane, por nga qeveria thonë se kjo është pasojë e blokadave dhe pengimit të procesit integrues nga ana e Greqisë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Rezultatet e sondazhit të fundit e Eurobarometrit standard të publikuar nga Komisioni Evropian, sipas të cilit vazhdon rritja e mosbesimit të qytetarëve të Maqedonisë ndaj institucioneve të vendit, dëshmon edhe një herë politikën katastrofale që po udhëheqet qeveria në lidhje me zhvillimet në vend dhe përballjen me problemet në veçantinë në sferën ekonomike. Kështu vlerësojnë partitë opozitare, por edhe analistët politik në vend.
Absolutisht ka rënë maskat e kësaj qeverie, sepse përfundimisht qytetarët, tani më edhe me këtë sondazh 72%, nuk kanë besim të kjo qeveri, pasi që për çdo ditë më tepër janë duke kuptuar se kjo qeveri nuk punon as pak në interes të qytetarëve, dhe definitivisht duhet që t'japin llogari për punën e tyre deri në këtë periudhë.
Deklaroi zëdhënës e Demokracisë së Re Arianit Hoxha. Ndërsa analisti Gjelal Nezili thotë se rënja e popularitetit të qeverisë është pasojë si shprehet mos realizimit asnjë premtimi për përmirësimin e gjendjes ekonomike sociale të qytetarëve.
Nuk ka investime të huaja, por kemi luftë me investitorët edhe ashtu të pas brenda Maqedonisë. Nuk ka rritje të numrit të punësuarve, por kemi rritje të armatës të papunëve. Në gjithë këtë situatë, qytetarët nuk i besojnë kryeministrit aktual.
Në anketën Eurobarometrit thuhet se 72% e qytetarëve të anketuar nuk i besojnë qeverisë, ndërkohë që përqindja e lartë e mosbesimit prej 76% është edhe ndaj parlamentit. Veç institucioneve të vendit, rënja e besueshmërisë varet edhe ndaj institucioneve evropiane. Sondazhi nxjerr në pas se 60% të anketuarve në Maqedoni besojnë se antarësimi në Bashkimin Evropian do të ishte një gjë e mirë, por kjo është për 6% më e ulët se në anketën e realizuar në vjeshtën e vitit të kaluar. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Vasco Naumovski këtë e ndërlidh me mos zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë.
Vo procesut na podrshka što javnost e dava na procesin e evropske integracije.
Në procesin e mbështetjes së opinionit për integrimet euroatlantike nuk duhet të injorohen as disa çështje të hapura që shteti ynë i ka me disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian që kanë penguar hapin e negociatave për antarësim në BE. U arsyetua zëvendës kryeministre Naumovski, por nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, thonë se duhet bërë një analizë detajuar për arsyet që çojnë rritjen e euroskepticizmit në vend.
Duke ditur se për një periudhë qytetarët e Republikës së Maqedonisë kanë qenë optimist për sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian, tash do të bërë një analizë nga institucionet e shtetit, sepse kemi një euroskepticizëm rënje 6%.
Deklaroi përfaqësuesi i BDI-së Safet Neziri. Përveç Bashkimit Evropian dhe institucioneve vendore në sondazhin Eurobarometrit, janë trajtuar edhe çështje tjera. Qytetarët në një përqindje të lartë kanë shprehur shqetësime dhe përngjecjen e reformave, situatën e rëndë ekonomike, rritjen e popullsisë, kriminalitetin dhe sistemin shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Trupat amerikane sot e përmbyllin zyrtarisht misionin luftarak në Irak. Nën presidenti Joe Biden gjendet në Bagdad jo vetëm për ceremonit, por edhe për të nxitur politikanët irakian që të krijojnë qeverin bazuar në rezultatet e zgjedhjeve të marsit. Tërheqja e forcave të Shteteve të Bashkuara ka shkaktuar reagime të ndryshme në mesin e klasës politike, derisa për qindra mijëra të zhvendosurit jeta vazhdon të mbetet e zymt. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Iraku ka rifituar pavarësinë me fundin e operacioneve luftarake amerikane në vend, deklaroi kryeministri Nuri al-Maliki gjatë një fjalimi televiziv. Ai theksoi se forcat irakiane janë plotësisht të afta të marrin përgjegjësitë për çështjet e sigurisë. Shtetet e Bashkuara deklarojnë sot edhe zyrtarisht përfundimin e operacioneve luftarake në vend, 7 vjet e gjysëm pas ndërhyrjes dhe rrëzimit të regjimit të Saddam Husseinit. Në praktik, trupat e fundit luftarake amerikane janë larguar nga Iraku rreth 2 javë më parë. Në mbrëmje, presidenti Obama do të mbajë një fjalim nga zyra ovale në shtëpinë e bardh, ku do të flasë dhe për rolin e Amerikës në Irak në të ardhmen, si dhe fokusimin e luftën kundër talibanëve në Afganistan. Obama, i cili e kishte kundërshtuar ndërhyrjen në Irak gjatë fushatës presidenciale, kishte premtuar se do të jepte fund kësaj lufte. Por pavarësisht fundit të operacioneve luftarake, Shtetet e Bashkuara do të mbajnë në Irak 50,000 trupa. Detyra kryesore e tyre do të jetë aftësimi i forcave irakiane të sigurisë. Trupat e mbetura amerikane janë paraqitur të largohen nga Iraku deri në fund të vitit 2011. Megjithatë, tërheqja ka shkaktuar reagime të ndryshme. Iz al-Din Davala, antar i bllokut politik al-Irakia, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson: Tërheqja e trupave luftarake amerikane dërgon mesazhin për të gjithë politikanët irakianë se duhet jenë më të përgjegjshëm. Siguria është e lidhur me politikën dhe Iraku vazhdon të përgjaket, thot Davala. Nga ana tjetër, edhe ushtar amerikan ndajnë bindjen se ka ende shumë punë për t'u bërë në Irak. Nuk dua ta thjeshtëzoj problemin, por ne kemi krijuar shumë telanshe të cilat duhet i ndreqim. Presidenti Obama ka platformën se trupa duhet kthehen në shtëpi. Kjo është ide shumë e mirë, por realiteti është se nëse ne nuk jemi këtu, shumë gjëra të këqija do të ndodhin, thot ushtaraku amerikan Tom Trans. Problemet e sigurisë dhe dhuna sektare kanë zhvendosur gjatë 7 viteve e gjysmë qindra mijëra njerëz nga shtëpitë e tyre, të cilët e shohin të zymt të ardhmen edhe pas tërheqjes së trupave amerikane. Karen Hasan Abud jeton me gruan, tre nipër e mbesa dhe dy bija të veja në dy dhoma në një nga kampet e ngritura në afërsi të Bagdadit. Abud ndjehet i tradhtuar nga udhëheqësit politik të vendit që ende nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët për krimin e qeverisë pas zgjedhjeve të mbajtura në mars të këtij viti. Nëse kushtet mbeten siç janë tani dhe nuk formohet qeveria, ditë pas dite situata do të përkeqësohet. Politikanët luftojnë për pozita dhe nuk e kanë iden çfarë hanë me pime, ku flëm, thot Abud. Komisariati i lartë për refugjatë thotë se 1.5 milion njerëz janë të zhvendosur brenda Irakut, nga të cilët 500 mijë gjenden në kampe apo ndërtesa publike. Qindra mijëra të tjerë janë refugjatë në Sirinë dhe Jordaninë fqinje. Në Irak shumë nga të zhvendosur nuk mund të kthehen në shtëpi dhe lagjet e mëhershme për shkak të dhunës ndërfetare në vend, apo sepse shtëpitë e tyre të dikurshme janë zaptuar apo shkatruar. Me gjithë nevojat, kontribuesit kanë filluar të tërhiqen nga Iraku, thot Daniel Anders, kreu i UNHCR-s në Bagdad. Ai shton se nga 264 milion dollar që kërkuan, kanë marrë më pak se gjysmën.
It's very important that post-conflict or transition.
Është shumë e rëndësishme se vendet e dalë nga konfliktet apo ato në tranzicion, em duhet të them se një pjesë e Irakut është ende në konflikt, duhet të marrë ndihmë të mjaftueshme për një periudhë kohe. Statistika tregojnë se pa ndihmën e nevojshme, shoqëritë e dalë nga lufta i rikthehen konfliktit brenda 7 viteve, thot Anders.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Ambasadorët amerikanë në NATO dhe Bashkimin Evropian sot do të qëndrojnë në Kosovë. Londra ripërsëri qëndrimin për pasunueshmërinë e integritetit territorial të Kosovës. Rekomandimet e grupit ndërkombëtar të krizave për autonominë e Veriut, burimin e kanë të intervistat me zyrtarë të qeverisë, akuzon Aleanca për ardhmërinë e Kosovës. Në zhilivot të vushtrisë filluan gërmimet për një varrezë të mundshme masive. Trupat amerikane sot e përmbyllin zyrtarisht misionin luftarak në Irak. Karl-Heinz Rummenigge i Bayernit i kërkon dëm shpërblim Federatës Holandeze të Futbollit për dëmtimin e Arjen Robbenit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndërkohë, informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaenlir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.